Sveiki gyvi, su jumis sveikinasi laida Radio Lentyna ir aš Audrius Ožalas. Šiandien laidoje keturios knygos. Pakalbėsiu apie naują Orhano Pamuko knygą Tos keistos mano mintis, taip pat pakalbėsiu apie Erlingo Hagio knygą Tyla triukšmo amžiuje, kaip atsiriboti nuo išorinio pasaulio. Tiems, kas mėgsta šunis, skirta Garto Steino knyga Mano šuniškas gyvenimas arba Kaip aš tapau šunimi. O taip pat pakalbėsiu apie knygą, kurioje yra patarimai apie kalbėjimą viešai. Tai Kriso Andersono kūrinys TED Talks. Ši laida parengta su leidyklomis Alma Litera ir Tyto Alba. Šiandien pristatau nebijotinai garsiausio turkų rašytojo Orhano Pamuko naują knygą Tos keistos mano mintis. Šią knygą, kaip ir kitas šio autoriaus knygas, lietuvių kalba išleido leidykla Tyto Alba. O į lietuvių kalbą iš turkų kalbos vertė Justina Pilkauskaitė Kariniauskinė. Orhanas Pamukas žymiausias šiuolaikinis turkų rašytojas 2006 metų Nobelio premijos laureatas. Savo kūryboje gebantis supinti europietiškos literatūros bruožus su rytų pasakojimo tradicija. Lietuvių skaitytojai jau neblogai pažįstami su šio autoriaus kūryba. Lietuviškai išleistus šešios jo knygos – Juodoji knyga, Stambulas, Nekaltybės muziejus, Sniegas, Mano vardas Raudona, o štai dabar ir Tos keistos mano mintis. Tai devintasis autoriaus romanas pasirodęs 2014 metais. Ši knyga pateko į trumpąjį tarptautinės Man Booker premijos sąrašą, taip pat į trumpąjį Dublino literatūrinės premijos sąrašą. Jau skaičiusi Orhano Pamuko knygas turbūt žino, kas yra pagrindinis šio autoriaus knygų personažas. Tai Stambulas, didysis autoriaus įkvėpėjas. Manau, kad geriausiai ta meilė Stambulu, jo atmosferos istorijos perteikimą galima pajausti jo pusiau autobiografinėje knygoje Stambulas. Tačiau ir daugelis kitų alsuoja Stambulo gatvėmis, jo tradicijomis, jo gyvenimu. Pats autorius, kuris ir gyvena Stambule, sako, kartais juokauju, kad esu pirmas istorinių romanų rašytojas, kuris gali pirštu parodyti vietas, apie kurias rašo savo knygose. Pro langą matau Bosforo sąsiaurį, Stambulo senamiestį, Sofijos soborą mėlynąją mečetę. Tiesą sakant, matau visas mečetės. Toks vaizdas tikra privilegija ir mėgstu sakyti, kad kaip Stambulo istorijų pasakotojas, aš jos tikrai nusipelniau. Stambului skirta ir ši naujoji jo knyga. Beje, autorius sako, kad šis romanas prasidėjo kaip apsakymas, bet paskui jis suprato, kad reikėtų paaiškinti, kas yra tas gatvės prekeivis, pagrindinis jo knygos personažas, ir kurioje viduje pabudo epinė energija. Šioje knygoje, kurioje aprepama beveik pusio amžiaus Stambulo istorija nuo praėjusio amžiaus 7 dešimtmečio iki jau šio amžiaus, pasakojimo apie tai, kaip miestas auga, transformuojasi, kaip keičiasi jo kultūra, tradicijos, kaip keičiasi patys žmonės, kas visiems laikams dingsta, o kas išlieka. Tai kartu autoriaus bandymas surasti ryšį tarp praeities ir dabarties. Šis autorių žvilgsnis kiek melancholiškas, nostalgiškas. Kartu ši knyga padeda ir neblogai susipažinti su visos Turkijos kultūra, istorija, socialiniai, švietimo, religijos, kariuomenės, politiniais aspektais. Ir autorius daro tai pasakodamas apie Turkiją svarbiausių pasaulio įvykių kontekste. Šiame romane pasakojama apie tradicinio turkų gėrimo bozos pardavėją Mevliutą. Vaikystėje atkeliavęs į miestą draugė su tėvu vakarais jis vaikšto po Stambulo gatves lydimas keistų minčių ir kaip jo tėvas kadaise prekiauja bozą. Atrodytų, kad laimė tiliam, kukliam ir masliam pardavėjui nesišypso, o meilė. Jaunystėje išvydęs nepaprasto grožio merginą, jis trejus metus rašo į meilės laiškus ir galiausiai ryštasi mylimoje pagrobti. Tačiau paaiškėja, kad nuo įniršo su tėvo sprunka ne su ja. Skirtingai nuo daugelio Pamuko knygų, šioje istorijoje pasakojama ne apie išsilavinusius vidurinės klasės žmonės, o apie paprastą žmogų. Kaip sako pats Pamukas, ši knyga yra vienas iš tų retų romanų, kuriuose leidžiama darbo klasės personažams kalbėti už save. Jis sako, kad klasikiniuose romanuose paprastai rašoma apie vidurinę ir aukštesnę klasę, o valstiečiai paprastai vaizduojami tik vidurinės klasės atstovų akimis. Jis sako, norėjęs, kad skaitydami šią knygą žmonės svarstytų apie tokius esminius klausimus kaip laikas, tapatybė, gyvenimo prasmė. Pamukas sako, jei aš priversiu skaitytojus pakilti šį lygį, galvoti apie šiuos svarbius dalykus, skaitant paprasto žmogaus Mevliuto istoriją, manysiu, kad man pavyko. Kaip ir kitos Pamuko knygos, ši parašyta įtraukiančiai vaizdingai pertengiančią Stambulo paveikslą ir jeigu lyginčiau su kitais jo kūriniais, ji yra lengviau skaitoma, paprastesnė, netokia sudėtinga kaip tarkime Mano vardas Raudona ar daugisluoksniška kaip Juodoji knyga. Manau, kad Tos keistos mano mintis yra neblogas pasirinkimas tiems, kas dar tik nori susipažinti su Orhano Pamuko kūryba. Šiuolaikinėme amžino judėjimo greičio ir technologijų pasaulyje atrodo vis sunkiau ir sunkiau surasti tylą. Vis sunkiau surasti lėtumo džiaugsmą. Atrodytų, visos technologijos modernumas turėjo suteikti gyvenimui patogumo, tačiau kartu su juo atkeliavo ir poreikis visko gauti vis greičiau ir daugiau. Tad kaip atrasti tylą šiame triukšmo amžiuje? To ir klausia knygos, taip ir pavadintos Tyla triukšmo amžiuje, kaip atsiriboti nuo išorinio pasaulio, autorius Erlingas Kage. Šią knygą išleido leidykla Alma Litera, o iš norvegų kalbos vertė Viktorija Gersmanienė. Šios knygos autorius Erlingas Kagė yra leidėjas 7 knygų autorius, straipsnių bendraautorius. Jis skaito paskaitas ir veda seminarus. Jis taip pat yra keliautojas, ekspedicijų dalyvis, meno kolekcionierius. Jis buvo pirmasis žmogus vienas nukeliavęs į pietų ašigalį. Kartu su kitu keliautoju jie buvo pirmieji pasiekę šiaurės ašigalį be jokios pagalbos. New York Times jį apibūdino kaip filosofišką nuotykių ieškotoją arba galbūt tiksliau avantiūrišką filosofą. Beje, tos kelionės avantiūros atsispindi ir jo kūryboje. Autoris prisimena: Antarktida taip pat ramiausia vieta, kurioje esu buvęs. Vienu vienas pasiekiau pietų ašigalį ir tame monotoniškame plyname kraštovaizdėje nebuvo jokių žmogaus keliamų garsų, išskyrus tuos, kurias kėliau pats. Vienu vienas ant ledo tolimoje didelėje baltoje neapibrėžtoje erdvėje galėjau pajusti ir išgirsti tylą. Pagal visą tą veiklą atrodytų, kad Kagė yra žmogus, kurio gyvenime netrūksta judesio veiklos, tačiau būtent toks žmogus parašė šią tylą šlovinančią knygą. Knygą, kurioje mokama, kaip leisti pasaulyje pradingti ir tuo pat metu į jį pasinerti. Kaip rašo autorius, klausytis reiškia ieškoti naujų galimybių, siekti naujų iššūkių. Svarbiausia knyga, kurią gali perskaityti, yra knyga apie tave patį. Kas yra tyla? Kur ji? Kodėl dabar ji yra svarbesnė nei bet kada anksčiau? 3 klausimai, 33 bandymai atsakyti. Atsiriboti nuo išorinio pasaulio nereiškia sukti nugarą aplinką, atvirkščiai. Tai reiškia matyti pasaulį aiškiau, išlaikyti kryptį ir stengtis mylėti pasaulį. Taip teigia šios knygos autorius. Šioje meditacinės nuotaikos knygoje rašoma apie tylos, vidinės ir išorinės paieškas. Rašoma apie tai, kaip būti tam tikroje pasaulio vietoje ir kartu nebūti. Kaip sugebėti įsijausti aplinką taip, kad akimirka taptų visa amžinybė. Rašoma apie tylą meno kūriniuose, apie jos siekimo būdus ir svarbiausia, apie tai, ką ta tyla duoda. Autorius teigia, kad tyla yra naujausia prabanga. Tyloje glūdinti kokybė labiau išskirtinė ir ilgiau trunkanti nei bet kuri kita prabanga. Tyla yra nemokamas išgyvenimas, sako rašytojas. Nu, kaip pasiekti tą tylą? Autorius teigia, kad surasti ramybę daug lengviau nei daugeliui atrodo. Ji yra ten, kur ir jūs. Surasti tylą įmanoma, tai reikia nuo visko atsitraukti, teigia Erlingas Kagė. O kurgi ją lengviausia rasti? Knygoje rašoma: manau, kad tai yra kelionės į gamtą. Palikite elektroninius prietaisus namie ir važiuokite viena kryptimi, kol aplink nebeliks civilizacijos. Pabūkite 3 paras vienas, su niekuo nesikalbėkite. Pamažu atrasite naujų savo savybių. Žinoma, svarbiausia ne tai, ką manau aš. Visi einame savo keliu. Visi turime atrasti savo kelią. Rašo šios knygos Tyla triukšmo amžyje, kaip atsiriboti nuo išorinio pasaulio autorius Erlingas Kagė. Šiandien laidoje knyga, kuri patiks visiems tiems, kas mėgsta gyvūnus, o ypač šunis. Tiems, kam atrodo, kad šunis geriausi žmonių draugai, kurie galvoja, kad ir iš šunų galima kai ko pasimokyti gyvenime. Kartu tai knyga tiems, kas nori jaukaus, šilto, jautraus pasakojimo. Kalbu apie Gerhard Steino knygą Mano šuniškas gyvenimas arba Kaip aš tapau šunimi. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba, o į lietuvių kalbą ją vertė Ugnius Keturakis. Gerhard Steinas – amerikiečių filmo prodiuseris ir rašytojas. Mano šuniškas gyvenimas arba Kaip aš tapau žmogumi – trečiasis jo romanas, sulaukęs neįtikėtino populiarumo. Jis išverstas į 35 kalbas, visame pasaulyje jo parduota daugiau nei 4 milijonai egzempliorių. Beje, yra išleista ir šios knygos versija jaunesniems skaitytojams. Autorius sako, kad mintis parašyti šią knygą jam brendo dešimtmetį. Jo bičiulis paprašė autorių pakonsultuoti, ar būtų įmanoma Jungtinėse valstijose platinti Mongolijoje sukurtą filmą Šunų šalis. Autorius prisimena: pažiūrėjau filmą, paskaičiau paruoštą platinimo medžiagą. Galiausiai filmo neplatinau, bet jo idėja man įstrigo giliai. Mongolijoje tikima, kad po mirties kiekvienas šuo reinkarnuojasi žmogų. Pamaniau, kad tai labai įdomi koncepcija ir atidėjau ją į šalį, tikėdamasis, kurią dieną panaudoti. 2004 metais man teko dalyvauti Bilio Collinso skaitymuose Sietle. Bilis puikus poetas ir nepakartojamas skaitovas. Jis skaitė eilėraštį Sugrįžimas, kurio lyrinis subjektas neseniai užmigdytas šuo, iš dangaus kalbinantis savo buvusį šeimininką. Eilėraštis prasideda taip: aš šuo, kurį tu užmigdėjai, aš sugrįžau tau pasakyti, tu niekada nelaša man nepatikai. Eilėraštis man labai patiko. Billy Collinsui baigus skaityti jau žinojau, kad turiu parašyti istoriją šuns akimis. Ir mano šuva žino tiesą. Per kitą reinkarnaciją jis sugrįš į žemę kaip žmogus. Taigi turėjau personažą ir tikslą, bet man dar trūko istorijos. Artimas mano draugas, profesionalus lenktynininkas, dirbantis prabangių automobilių remonto dirbtuvėje, tuo metu turėjo asmeninių sunkumų. Jo kova buvo ne tokia kaip Denio, kurį prašiau savo knygoje, bet jį man pakišo minčių, kas vyksta šeimoje netikėtai mirus vienam iš jos narių. Išrutuliojau istoriją, kurioje mano pagrindiniam herojui Deniui netrūko sunkių išbandymų ir knyga pati pradėjo rašytis. Taip apie knygos gimimą pasakoja jos autorius. Ši knyga ir prasideda nuo epizodo, kuomet Enza, senas šuo, laukia namie savo šeimininko. Jis jau beveik nebeturi jėgų ir yra pasiruošęs mirti. Jis netgi pasiryžęs padaryti viską, kad tik šeimininkui nebekeltų rūpesčių ir šis ryštųsi jį užmigdyti. Jis žino, kitame gyvenime jis gims žmogumi ir jis yra tam pasiruošęs. Vėliau knygoje Enzas pradeda dalinti savo prisiminimais apie tai, kaip šeimininkas Denis paėmė jį dar visai mažytį iš ūkio, apie tai, kaip šeimininkas įsimylėjo, kaip sukūrė šeimą. Enzas filosofiškas, išmintingas šuo, jis mėgsta žiūrėti televiziją, domisi lenktynėmis, bet svarbiausia jam būti ištikimam ir mylėti savo šeimininką. Jis pasiryžęs palaikyti jį, lyžtelėti jo nosį, kai yra sunkiausia. Enzas mokosi iš savo šeimininko, stebi žmonių gyvenimą ir jo matymas daug ką apie tai, kas gyvenime svarbiausia, gali pasakyti ir patiems žmonėms. Autorius sako, kad yra kelios pagrindinės šios knygos mintys. Viena, kad žmogus turi būti atsakingas už savo gyvenimą, būti aktyvus savo ateities dalyvis, o taip pat, kad bet ko gyvenime galima pasiekti tik būnant komandoje. Na ir žinoma, ši knyga galbūt privers kitaip žiūrėti į savo augintinius. Ši Gerfa Steino knyga Mano šuniškas gyvenimas arba Kaip aš tapau šunimi, kartu ir juokinga ir graudi, bet svarbiausia, kad ji didina empatiją, pastangas geriau suprasti ir mylėti tuos, kurie yra aplinkui mus. Šiandien pakalbėsiu apie knygą, kuri, manau, labai pravarti tiems, kam tenka kalbėti viešai. Tai knyga, kurioje dalinamasi patarimais, kaip savo kalboje užkrėsti idėjomis kitus, kaip įgyti viešojo kalbėjimo įgūdžių, atsikratyti scenos baimės ar nedaryti dažniausiai daromų klaidų. Tai TED konferencijų kuratoriaus Kriso Andersono knyga TED Talks – viešojo kalbėjimo praktinis vadovas. Šią knygą išleido leidykla Tyto Alba. Krisas Andersonas – TED prezidentas šiai organizacijai vadovaujantis nuo 2001 metų. Šiuo metu žiūrimiausių pasaulyje paskaitų organizatoriai kasmet sulaukė apie 10 000 pasiūlymų. Autorius sako, kad šią knygą parašė todėl, kad yra įstikinęs, jog šiuo metu vyksta viešojo kalbėjimo renesansas. Jis teigia, didelė dalimi tai vyksta dėl to, kad atsirado galimybė savo pranešimą pagarsinti, paskleisti internete. Vienas pranešimas gali pasiekti 1000 ar net 1 000 000 žmonių, todėl žmonės dabar labiau nei bet kada domisi viešojo kalbėjimo gudrybėmis ir yra labai motyvuoti. Ir visgi, be motivacijos reikia ir kitko – kalbėjimo viešai įgūdžių. Būtent apie tai ir rašoma šioje knygoje TED Talks – viešasis kalbėjimas. Ši knyga paaiškina, kaip atsiranda bendravimo su publika stebuklas ir gali išmokyti, kaip užmegzti ryšį su auditorija. Svarbu ne tik turėti ką pasakyti, svarbu žinoti, kaip savo žinias, patirtį ir charizmą paskleisti pačiu įtaigiausiu būdu. TED neturi pranešimo sėkmės formulės, kiekvienas žmogus unikalus, o kiekviena kalba vienintelė. Tačiau yra būdų, metodų ir įrankių, kurie būtini kiekvienam kalbėtojui, norinčiam pasiekti savo tikslą. Kaip teigia šios knygos autorius, lyderiui ar kokio nors kito reikalo šalininkui viešas kalbėjimas yra svarbiausias įrankis skatinant empatiją, sukeliant susižavėjimą, dalijantis žiniomis ar įžvalgomis, ar žadinant bendrą svajonę. Dabar ištartą žodį internete gali pamatyti ir išgirsti milijonai žmonių. Autorius rašo, gera kalba įelektrina erdvę ir keičia klausytojų požiūrį į pasaulį. Gera kalba galingesnė už bet kurį rašytinį tekstą. Tiems, kas negali pasigirti oratorių sugebėjimais, gera žinia yra ta, kad tokių įgūdžių galima išmokti. Tam ir skirta ši knyga. Autorius sako, klaidinga manyti, kad viešasis kalbėjimas yra įgimtas talentas, kurį žmogus turi arba ne. Kiekvienas, kuris gali per vakarinę savo draugams papasakoti apie tai, ką neseniai nuveikė, gali kalbėti ir viešai. Kaip teigia Krisas Andersonas, šioje knygoje nerasite konkrečių patarimų, kaip pasakyti tostą vestuvėse, įtikinti klientą ar skaityti paskaitą universitete. Tačiau rasite įžvalgų bei patarimų, naudingų minėtais atvejais ir bet kada, kai reikia kalbėti prieš auditoriją. Ši knyga suskirstyta į 5 skyrius. Pirmajame išdėstami pagrindai, kur pasakojama, kas yra kalbos stuburas, kaip išskirti pagrindinę mintį, kokie yra kalbų tipai, kurių reikėtų vengti. Antrame skyriuje, pavadintame kalbos įrankiai, rašoma apie tai, kaip sukurti asmeninį ryšį su auditorija, kaip paaiškinti sunkius dalykus, kaip nustebinti auditoriją. Trečias, mano nuomone, labai svarbus skyrius skirtas pasiruošimui, kaip sakyti kalbą. Na, o ketvirtajame aprašomas jau pats pasirodymas scenoje. Čia rašoma, kaip apsirengti, kaip suvaldyti baimę, kaip suteikti savo žodžiams gyvybės. Na ir paskutinis skyrius yra skirtas apmąstymams apie tai, kodėl viešasis kalbėjimas dabar toks svarbus, kokia jo paskirtis. Ši Kriso Andersono knyga TED Talks yra 21-ojo amžiaus komunikacijos vadovėlis, mokantis, kaip kuo įtikinamiau, kuo patraukliau skleisti savo idėjas. Tiek šį kartą laidoje Radio Lentyna su jumis, kaip visuomet, buvau aš, Audrius Ožalas. Geros jums dienos ir gerų skaitinių.